uzskatu, ka kopumā, teiksim, Rakliem būtu jāpaliek ar izlasi un, un jāturpina tas viss stāsts rakstīt?
Nu, es domāju, ja mēs paši varētu izvēlēties, tad, protams, tas būtu ideāli, ja viņš paliktu, jo, man liekas, es esmu man šties otrais čempionāts ar viņu, man liekas, ka viss ir baigi labi. Viņš, mēs, es domāju, mēs arī labi spēlējam ar viņu, kad viņš būs vad, un nu, tas, es domāju, tikai būtu labi, ja viņš šo paliktu.
Labi, šogad jau jūties, nu, teiksim, labāks, pārliecinošāks, salīdzinot ar pagājušo gadu, tev tagad ir NHL pieredze?
Jā, nu, es nezinu, nu, es nezinu, baigi liela atšķība, es man nejūtu, nu, it kā gāju spēlēju tāpat kā pagājušajā gadu, nu, mēģināju varbūt bišķi labāk, nu, jā, nu, protams, tur jau jūtos bišķi, kā teikt, drošāk un viss tas tur, bet...
Kur no tiem lielajām mēs varējām nokost, nu, ja tā tagad atskatās?
Es domāju, varēju krieviem aizcerties. Un es domāju, nu, mēs varējām zviedrus vakar paņem, bet, nu, cik es sapratu, tas arī neko nebūtu maz mainīs.
Kāda ir tā kopējā sajūta? Nezinu, kolēģi prasīja, neprasīja par šo čempionātu. Tā kā labi padarīts darbs, vai tomēr tas viens līdz galam nespērtais solis vairāk kremt?
Nu, es saku, nu, uzdevums bija ceturtdaļas fināls vai ne, un, nu, kā mēs pagājušajā tikām un šogad. Bet, no otras puses, domāju, mēs nocīnījāmies un parādījām, ka mēs esam laba komanda. Un, kā ar mums var spēlēt interesantu hokeju, tā kā... Es domāju, tikai ir lietas, ko var paņemt uz nākamo gadu, un protams, ir lietas, pie kā jāpiesēlē. Bet, nu, es domāju, mēs ar katru gadu, man liekas, labāk un labāk spēlē.
Kur no komandas partneriem tu esi vairāk izcelt?
Nezinu, man Bļūgi, man liekas, bija labs čempionāts. Viņš katrā iemetienā, man liekas, bija laukumā, un nu, nu, aizsardzībā labi spēlē. Un, nu, viņš dara to melno darbu, viņam varbūt tur tā statistika, tie punkti nebija tik daudz, bet, domāju, viņš bija nu, kā būs pateikt. Nu, ļoti vajadzīgs spēlētājs komandā.
Davids ceļa vedīs tagad pēc sezonas beigām uz Norvēģiju, Latviju?
Jā, Norvēģiju.
Kādi plāni tur ir?
Nu, es teicu, tagad nedēļa divas atpūtīšu šo droši vien, sākuši trenēties sākam.
Kā tu atpūties? Varbūt makšķirēs vai dabu baudīs vai
nu, droši vien, skīnojies? Jā, es nezinu, jāstāstu. Gan jau pa bišķim no katra, droši vien.
Līdz ar to Liepājā tev arī varēs sasnot kaut kad?
Nu, es domāju, es kaut kad aizbraukšu to vasaru, jā, kādu nedēļu.